У Пражской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Адвокату Миколая Аутуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Солдаты і апозіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Паклонніца Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода», у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў краіны Афрыкі ўзяць на сябе большую адказнасць за ўласную будучыню. Прамаўляючы ў Гані, куды ён прыбыў з візытам учора ўвечары, ён падкрэсліў важнасць дэмакратычных каштоўнасцяў і сказаў, што Захад чакае, што афрыканскія ўрады будуць распараджацца на адпаведным узроўні дапамога, якая ім прадастаўляецца. У баснійскім горадзе Срэбраніца праходзяць траўрныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўгодкаў масавага забойства мусульманаў у гэтым горадзе, які адбыліся падчас вайны, распачаты пасля распаду Югаславіі. Іран збіраецца прадаставіць міжнароднай супольнасці пакет палітычных, ваенных і дыпламатычных пытанняў, якія павінны паводле Тэгерану стаць асновай для яго далейшых стасункаў з краінамі свету. Афіцыйная лічба загінулых у этнічных канфліктах мінулага тыдня ў кітайскай правінцыі Сіньцзянь дасягнула 184 чалавек. Сярод іх Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань. Яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі Уйгуры. Для падтрымкі парадку кітайскія ўлады накіравалі ў правінцыю тысячы вайскоўцаў. Забурэнні пачаліся ў мінулую пятніцу з уйгурскіх пратэстаў у сталіцы правінцыі ў горадзе Урумчы. Прадстаўнікі этнічнай меншасці абураліся нападам на групу уйгурскіх рабочых, які здарыўся на поўдні Кітаю. У Нью-Йорку сёння быў асуджаны амерыканскі бізнэсовец паводле абвінавачання ў спробе подкупу азербайджанскіх дзяржаўных чыноўнікаў, адказных за прыватызацыю нафтаіндустрыі гэтай краіны. Прысуд быў вынесены ў пятніцу паводле артыкула амерыканскага заканадаўства, які карае грамадзянаў Злучаных Штатаў за спробу подкупу замежных урадоўцаў з мэтай атрымаць выгадную здзелку. Мера пакарання яшчэ не была агучана, але пракурор патрабуе 10 гадоў зняволення. Безвынікова закончыліся перамовы ў Коста-Рыцы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў Гандурасе. Зрынуты прэзідэнт Мануэль Селае, прадстаўнік хунты, адчольнік часовага ўраду Раберта Чылеці пачалі перамовы ў чацвер. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Миколай Аутухович, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Рудзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Миколая Аутуховича ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аутухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аутухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіць, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоиться в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказаў, што Аутухович нічога не казаў яму пра намеру ў хуткім часе спыніць галадоўку. Миколай Аутухович працягвае настойваць на тым, каб яго альбо вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, альбо перадалі справу, якая расследуецца ўжо 5 месяцаў, у суд. Сам Павел Сапелка выказаўся за тое, каб Миколай Аутухович спыніў галадоўку. З такім заклікам праз медыі звярнулася да Аутуховича і ягоная маці Лілія Юльянаўна, якая жыве ў Вакавыску. «Я малю цябе, сынок, вярніся жывым», — перадае словы маці Аутуховича інтэрнэт-сайт регіон Бівай. Що нового у інших фігурантів справи Туховича? Поводле свого Володимира Сіпенки і Юрія Леонова, їм не виставили нових обвинувачуванняў, а знаходження під вартой подовжили до 8 жнівня, як і Туховичу. Нараканняў на здоров'я Сіпенка і Леонова не виказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэсціна, а ў Валадарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой же мужку 5 годов не выезжал, он никуда, 4 года он никуда не выезжал, в околочку не был, само, я думаю, что это с белыми нитками что-то.
У ізалятары Новаўдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко обвинователи у подпале дома милицианта у Волковыску. Миколай Алтухович, как и его сябры, виноватым себе не признае. 16 красавіка предпринимальник тримает голодовку протесту. Поводле информации турымного доктора Алтуховича подтримливают про скропельницу.
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Алтуховича? Ці з'являється ён політичним в'язнем? Вырак у справе Артема Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Алтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Европай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспондэнт «Свабоды» Олег Рузділовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрей Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Алтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхолаг-спадар Казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франка ў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае паставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактично супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне так. І на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай. Але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у частцы, прапанаваў Франку пець у шыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Пескун заявил, что ему белорусская мова не подобается, так само, как она не подобается и иншим солдатам, и он говорит, прапорщик Пескун это ведает, и, отповедно, пришла пора Франака перевыховывать. Значит, тут я буду взвышать голос, адресуючися и министру Мальцеву. Калі я приехал после призыву сына у бригаду, то командир бригады мне декларовал, что уже дзеля чаго-чаго, дзеля белорусской мовы, якая есть ровная поводле командира бригады в нашей краине, проблемов не будет. Чаго вартые усе декларации?
Іван Шыла, які служыць падлепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
тих, хто застався, якби одна частка ходять у наради, а друга ні. І ось їх дивізіон менавіта попав якби під таке адвольне покарання, то що всі агулом. І вони не вилазять з наради. І ми навіть, коли б хотіли, не можемо к нему з'їздити, тому що і вихідні, і всі дні він у наради. Зараз є ще до 5 Міністерства оборони, там ніяку гарячу лінію, де потелефонувати їм.
Іван тільки тепер довідався про розпорядок відбуття арешту на гаутвахті. Висвітлилося, що він мав право читати 8 газетів, а не роздруковку з військового статуту. Батька Івана, Володимир Шила, лічить, що треба намагатися, каб військовці виконували законодавчі норми і притримували здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Михай Скобла про теми передачі «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 ліпеня у Національному театрі опери і балету відбулася прем'єра опери «Чужоє багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрась Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григорем Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзі сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклоніц каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удельники кермашу, якія привезли свои вырабы из Украины, России, али большей частки из Беларуси, все летним городом майстров на славянском базаре незадоволены. Кажут, что нашмат менее покупников у правнания с минулым годом, але нашмат более гандляров. У том лику тех, кто привез на кермаш звичайный ширспожив и занял место в городе майстров, заплативши за гэта 41 тысячу рублей. Коли уличить, что женочие заушницы со штучными каменями каштуют 7 тысяч, а сумка, як написано над шапиком, с парашютного шелку 20 тысяч, то аренда гандлёвого места хутка окупится. Але такий подыход організаторов, на думку сябра Союзу майстров народной творчості Юрия Адамовича, есть профанацией самой ідеї городу майстров.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там навес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамович, який неодноразово отримливал узнагороды за свои творы, у яких компонуется древо и металл, знарок просил журналистов, каб як мага ширей распаўсюдили гэта ягоное и не только ягоное меркаванне. Але звернуться ему можно было не только для представников прессы. По городе майстров прогуливался сам министр культуры Павел Латушка, назираючи, чем цікавятся наведники и покупники, а что не притягивая их на уваги. На кермаше можно было поназирать за працей сапраўдных майстров, якія привезли с собою свои прилады. Яны вышивали, майстровали вироби соломки, а хвотные могли навыть взять мастер-класс у коваля або вылепить уластными руками свистульку с глины. Чомусь у самом дальнем куте мастацкого центру задвинья, где проходил город майстров, опынулися удельники конкурсу маляваных диванов на узор мастацких прац Яза Подраздовича. Правда, конкурс назывался «Райский сад», и никаких аналогий с творчеством слынного белорусского мастака организаторы не проводили. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданні прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры падкацтве ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы – адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкой вартости аматорам доводилось шукать у городе майстров, у одних шерегах с китайскими веерами, майками с двухсенсованными надписями, да мыльными пухерами.
Репортаж з Вітебску. І про хвилину обіцяна економічна тема, чому Білорусь і Росія міняються амаль однольковими комбайнами. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Адвокату Миколая Алтуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц, да 8 жніўня, і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Солдаты и оппозиционеры несут службу у нарадах. Франака Вячорку покарали 5 позачарговыми нарадами. Амаль увесь час находится у нарадах и Иван Шила. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Владзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў Александр Бухвостаў на «Гомсельмашы» ў розных пасадах адпрацаваў 20 гадоў. Пра канфліктную сітуацыю такога меркавання.
Сборачнае производства на Брянском заводе па взаимному соглашению. Поэтому обвинять «Гомсельмаш», что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагает совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганнями конкурента у центры гандлёвага канфлікту апынулася сумеснае прадпрыемства «Бранск-Сельмаш», створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу. Генеральны дырэктар «Бранск-Сельмашу» Уладзімір Пазнякоў так адрэагаваў на слова кіраўніка «Россельмаша», які заявіў, што ў Бранску папросту адбываецца русіфікацыя беларускіх камбайнаў. Фірмовыя налепкі па лесе замяняюцца на полесье.
Мы производзім «Бранск-Сельмашовскі камбайны». Своим брендом. Это производство «Брянсельмаш». Получаем с «Гомсельмаша» машинокомплект. Из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Спадар Пазняков кажа, что кооперация с Беларусью выгодная России, але не выгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство. Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил. Не платежи. Весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник суместного предприемства «Бранск-Сельмаш» аб'яднання «Гомсельмаш», якое мае 51% акцій. 49% належыць грамадзянам Расіі. Пачыналі з малога. За 2005 год прадалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовскі завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельхозтехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержает российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лессе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом с тем специалисты означают перебор с вытворцами сельхозтехники у Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать тут всю гамму продукции, тому предприемство вымушенное ориентоваться на внешние рынки. Литсельмаш, Гомсельмаш, Бобруйск, Агромаш традиционно скирают Россию. Дякуючи менавіта российскому рынку, заводы працуют с высокой рентабельностью, навод во умовах кризису. Показально, что у сподеваний на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере наладжены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферия без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалку. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, как крыху залагодить конфликт, Беларусь усе ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Частково такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчавання Семён Шапіра ускосна даў зразумець, расейцы дамагаюцца падзелу вытворчага рынку, а на гэта беларускі бок не пойдзе ні пры якіх абставінах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на далейшее импортозамещение в Беларуси видовочная. Цяпер комбайновый парк беларускіх аграгаспадарак на 70% укомплектаваны машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распараджэнне Александра Лукашэнкі с тягом часу гэтая колькасць мусіць дасягнуць 100% мяжы. У прыватнасці набыццё замежнай техники за кошт дзяржаўных субсидий уже некалькі гадоў як немагчымая. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лічыць, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки канчаткова загубила машинобудаўнічую галіну.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Гомсельмаш выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Коли при настроиванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
На сайте «Свобода.орг» у сувязі з гадавінай перамоги Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах мы праводзім апытанне. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, Пазняк, Кебіч або Новікаў ці Дубко. Або калі б яны перамаглі, было б горш. Такі апошні варыянт адказу выбрала 4% апытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў апытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гаворыць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 ліпеня 1994 году Александр Лукашэнка перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Вынікі 15 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы падводзяць слухачы свабоды.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім.
Што набыла і што страціла Беларусь за 15 лет правлення Лукашэнка? Роўным счётам нічого. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Зрабіў Лукашэнка за 15 год кіравання. Упарта лішаў прадпрымальнікаў іх існавання, адабраў у старых знямоглых льготы, падняў цэны на аптэкі на лекі потым. Раздзяліў народ лініі Сталіна, бывшага Каіна. Відаць справу нашага прэзідэнта окей, гуляе ў свой хакей. Беларусы здзіўляюцца, калі ён шайбай на вароты бяжыць, усе разбігаюцца, слухач Барысу.
У працяг тэмы 15 год прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі такое тэлефанаванне.
10 ліпеня у экспертызе свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ліў Крыстафовіч выказаўся пра беларусізацыю ў краіне Беларусь. Па яго словах, яе трэба зразумець так. Лукашэнка, як дзяржаўны дзеяч, змог выявіць, што хоча народ Беларусі, выявіць яго нацыянальныя інтарэсы і здзейсняць гэта. Гаворачы па-руску, здорава. Беларуская культура, мова, гісторыя, само існаванне беларускасці планамерна і неяк упарта тапталася ўсе апошнія 15 год на дзяржаўным узроўні. А аказваецца, толькі Лукашэнка змог па-сапраўднаму зразумець сэнс беларускасці. А можа, дума пра Крэмль яму ў гэтым дапамагала? А яшчэ спадар Крыстафовіч аб'явіў, што настаящий родной язык беларусаў рускі. А беларуская мадэль развіцця і цяпер найлепшая, бо мадэль развіцця нацыянальных інтарэсаў. Прабачце, не ведаю, які заробак у аналітыкаў пры адміністрацыі прэзідэнта, але што ў некалькі разоў больше, чым у беларускага калгасніка-трактарыста, напэўна, вось такая беларуская мадэль развіцця. Толькі ў перадачы яшчэ прагучала і зусім другое. Што насамрэч думае беларускі народ маўкліва, не ведала, бо дэмакратыі ў нас няма. Дзякуй журналісту Валеру Карбалевічу за журналісцкі прафесіяналізм, урудзіраванасць і тактоўнасць.
Галоўная ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтаю якой было фізычнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, злачыннай групоўкай аўганцаў кіраваў зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч сваёй віны не прызнае і кажа пра палітычны пераслед. Ён трымае галадоўку пратэсту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
І адразу пасля навінаў згадка пра нядаўнюю гісторыю пачатак 90-х у адлюстраванні «Радіо Свабода».
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфиры «Свобода». У Менску 20:30. У Пражской студии «Новина» удалее Стасий Вашкевич. На пачатку паведамлення, звязаныя з Беларусю. Адвакат Мікалая Тухоўіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнутае яшчэ на месяц да 8 жніўня. Новае абвінавачанне прадпрымальніку не выставілі. Беларусь можа атрымаць новы крэдыт ад Усесветнага банку памерам у 200 мільёнаў даляраў. Як паведамляе інфармагенцтва Белта, міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што перамовы аб выдзяленні пазыкі на мэты праграмы развіцця вядуцца паспяхова і грошы могуць быць атрыманыя ўжо сёлета. У Беларускую палату прадстаўнікоў паступіў праект пагаднення паміж урадам Беларусі і Еўракамісіяй, якое акрэслівае ўмовы еўрапейскай тэхнічнай дапамогі Менску ў рамках праграмы «Добрасуседства». У рамках асноўнай дамоўленасці, падпісанай напрыканцы мінулага году, Беларусь мае атрымаць каля 20 мільёнаў еўра. Беларускія тэнісісты перайшлі ў наступны раўнд Кубку Дэвіса. У сённяшнім спатканні Максім Мірны і Аляксандр Буры адолелі македонскую пару. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў краіны Афрыкі ўзяць на сябе большую адказнасць за ўласную будучыню. Прамаўляючы ў Гані, куды ён прыбыў з візітам учора ўвечары, ён падкрэсліў важнасць дэмакратычных каштоўнасцяў і сказаў, што Захад чакае, што афрыканскія ўрады будуць распараджацца на адпаведным узроўні дапамога, якая ім прадастаўляецца. Абама канстатаваў, што галоўнымі перашкодамі на шляху развіцця Афрыкі з'яўляюцца карупцыя і ваенныя канфлікты. У баснійскім горадзе Срэбраніца праходзяць траўрныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўгодкаў масавага забойства мусульманаў у гэтым горадзе, які адбыліся падчас вайны, распачатай пасля распаду Югославіі. Сёлета Еўрапарламент абвясціў дату 11 ліпеня днём памяці ахвяраў масавых забойстваў у Срэбраніцы, якія сталі наймасштабнейшымі з часу Другой сусветнай вайны. Іран збіраецца прадаставіць міжнароднай супольнасці пакет палітычных, ваенных і дыпламатычных пытанняў, якія павінны паводле Тэгерану стаць асновай для яго далейшых стасункаў з краінамі свету. На саміце Вялікай Васьмёркі, які закончыўся учора ў італьянскім горадзе Аквіла, лідары найбольш індустрыяльна развітых краінаў свету паставілі Тэгерану ультыматум – вярнуцца да перамовы ў справе сваёй ядзернай праграмы не пазней за верасень. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама папярэдзіў, што ў выпадку невыканання гэтай умовы Іран можа сутыкнуцца з пэўнымі наступствамі. У Нью-Йорку сёння быў асуджаны амерыканскі бізнэсовец паводле абвінавачання ў спробе подкупу азербайджанскіх дзяржаўных чыноўнікаў, адказных за прыватызацыю нафтаіндустрыі гэтай краіны. Прысуд быў вынесены ў пятніцу паводле закону, які карае грамадзянаў Злучаных Штатаў за спробу подкупу замежных урадоўцаў з мэтай атрымаць выгадную здзелку.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёмага ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», тэкст лібрэта, да якое напісаў драматург Сергей Кавалёў, удзельнік нашай сённяшняй перадачы. Крытык Юрась Пацюпа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрія Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. – Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 7 ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», якая чакала вялікай сцэны больш за 220 гадоў. Яе аўтар – кампазытар Ян Голанд, які быў капельмайстрам у Радзівілаўскім тэатры ў Нясвіжы. Упершыню пастаўленая там у 1785 годзе, опера лічылася страчанай, але колькі гадоў таму фрагменты партытуры знайшла музыказнаўца Вольга Дадзіёмава. Іх рэканструяваў мастацкі кіраўнік ансамблю «Клясык авангард» Уладзімір Байдаў. А тэкст лібрэта нанава напісаў драматург Сергей Кавалёў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, імя кампазытара, вернутай праз 200 з гакам гадоў з небыцця створанай у Нясвіжы оперы «Чужое багацце нікому не служыць» вядомае. Гэта народжаны ў Нямеччыне Ян Голанд, які ў 1782 годзе прыехаў на працу ў Нясвіж і напісаў там амаль усе свае вядомыя творы. А апошнія 25 гадоў жыцця быў прафесарам Віленскага універсітэту. А што вядомае пра аўтара лібрэта гэтай оперы, тагачаснага лібрэта?
Пра аўтара лібрэта нічога не вядома, больш таго не вядома нават хто ён. Для мяне найбольш верагодны аўтар гэтага лібрэта ўсё ж такі з'яўляецца Мацей Радзівіл, той, які напісаў «Агатку» або «Прыезд пана».
І тое лібрэта не захавалася.
Захаваліся вершы. І крышачку это быў як кубік Рубік, паўставляць вось гэтыя все нумары і вычарціць сюжэт сам па сабе.
Вы аўтар больш дзясятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Янам Голандам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягонай музыкай?
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голанда. Адзін з галоўных герояў – актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў персанажаў оперы, часам узнікала думка, што не толькі музыка Голанда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле ў гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея. І якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Зміцер Санько. У праграмцы напісаны ён «Кансультант». Вот менавіта многія вот гэтыя прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральніка вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есі.
Праблема сучасных беларускіх актораў – маўленне па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Можа быць, это вынікае проста з лепшага запамінання акцёра оперы, музыкі, гуку, што гэта больш музычныя людзі. І сярод акцёраў, якія спявалі, нават не все беларусы, ёсць прыезджыя таксама. І ім, напэўна, проста лягчэй запомніць, як яны спяваюць часам на італьянскай мове, часам на рускай, часам на французскай, на нямецкай, то вывучыць і праспяваць яшчэ і на беларускай таксама. Хаця, канешне, ось акцёр Александр Кеда, які выконаў галоўную ролю, ролю чужапанку, яго было і цудоўнае маўленне, якому трэба было паучыцца многім нашым драматычным акцёрам. Учора, калі адбылася сустрэча за кулісамі з міністрам культуры, міністр зрабіў яму камплімент, яго маўленне. Тым больш, што ў оперным тэатры трэба ўлічваць вельмі рэдка, на жаль, з'яўляюцца пастаноўкі на беларускай мове. Прыгадавалі той жа «Фауст», быў 10 год назад, 20 гадоў назад «Дзікае паляванне караля Стаха», можа, адна з найлепшых увогуле беларускіх опер апошняга часу. І, канешне, для іх гэта гэта рэдкасці, напэўна, но яны са сваіх абавязкаў вельмі добра выйшлі.
Дзякую вам вялікі, найперш дзякую за тое, што вы зрабілі, яшчэ раз з прэм'ерай, і яна сапраўды ўвойдзе, я думаю, у залаты скарб беларускай нацыянальнай культуры.
Ну, калі спектакль не здымуць з рэпертуара, не скажуць, што не ўпісваецца ў нейкую оперную канцэпцыю, што гэта не такая не сапраўдная опера, не Аіда, не Травіата, але я спадзяюся, што пасля от учарашняга і поспеху, і калі вельмі добра і гледачы звыклыя, так і спецыялісты успрымалі оперу, што нават недабразычліўцам будзе вельмі цяжка і проста спісаць і сказаць, што гэта нам не патрэбна, што гэта не варта, гэта не цікава гледачам.
Дзякуй.
З драматургам Сергеем Кавалёвым гутарыла Валянціна Аксак. Тэксты «Гэдак без вызначэння жанру» называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчнай лініі, ці як даўней казалі па кудзелі, мастацтва паэзіі заўжды было цесна знітавана з музыкай, з песняй. А па мужчынскай лініі, па мячу з малярствам, графікай. Калі хто думае, быццам абрысы вершу нічога не значаць, хай паспрабуе запісаць паэзію прозай, а тады пачытаць, паказаць аўтару. Калі б канфігурацыя нічога не значыла, паэты б не ўкладалі сваіх твораў елачкай, лесвічкай, варонкаю. Можа толькі народная песня не задумваецца пра сваё графічнае існаванне. Ды гэта ўжо, як той казаў, іншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява канкрэтная паэзія. І міжволі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной халодны, як ледзяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казіміра Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзатэрычных бачынах ён размяшчае ні камунікацыйныя, ні інтэлігібельныя графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзатэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтор. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваціў Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дык хай не кажа, не пужаецеся, дзеткі, дзядзька добры, а калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі, а не пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Бальшыніш плаксавых кампазіцыяў уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыі, жахлівым расчараваннем. Гэта і ёсць аналіг катарсісу, эрзац парадоксу, досціпу, без якога не бывае ані вершу, ані навелы. Але ў такім разе расчараванне ў чароўнай проза паэзіі занадта памяркоўнае, недастаткова глыбокае, ці солі замала, ці цукру, ці перцу. Гэта ўжо аўтару думаць гадаць, а я магу толькі зацеміць спосабы, якімі ён карыстаецца. Плаксавы пост замовы ці неозамовы моцна нашпігаваны рознага кшталту сугуччамі, што ў барока называюць алхіміяй слова, а ў 90-е гады 20-га стагоддзя называлі лінгвапляснікай і полісемантыкай. Дарэчы, менавіта ў дэструкцыйных мясцінах кідаюцца ў вочы такія канструкты. Гартанню перагарнулі старонку, пешчаныя, пясочныя, клопат, блакіт, прамень, прамяняй, што не ў прыкмет пераходзяць у аказіянальныя нутраныя рымы, лямпы, плямы, крыві, кліч, крывы, часам нават банальныя, як бясконца, без сонца і гэтак далей. Дэканструкцыя гукавога раду на мікрароўні задае мноства алюзійных сэнсаў, якія шчыльна пераплятаюцца, але не ствараюць гармоніі. Гэтыя тэксты пры ўсёй сваёй шчыльнасці реальність письма не створюють позатекстової реальності, цільного образу, як казали у старі добрі часи. А цюль і винувачені з боку народу у незрозумілості. Тільки не у тим проблема. Просто текст застається текстом. Фонетична інтрига не підмацовується інтригою кохання, трагедії льосу. Над чистою лінгвопластикою не обливаються слязьми. Зрешти, поособні рядки виглядають досить свіжі і мальовніча. Муха тяжко тягнеться жовтим цегляним шляхом, вузьким поміж русським і ляхом, завжди со страхом. Нестача в образного початку значно міри компенсується візуальними виявами, які утворює само тіло тексту. У Плакса кожний текст має свою вияву: адлюстрування, вертикальне розмазування, падання літерів, гойдання літерів на хвалях, вибух літерів. Давній Сімеон Полоцький, інші поети барокко тіло тексту перетворали в образ алегорію. У Плакса ягоні візуальні знаки тільки частково мотивовані. Коли гэта вобраз, дык не алегорії, а символи. Тим цікавіє їх спостігання, але тільки не редагування. Нікому не раю розгадувати чорний квадрат, бо гэта не загадка, гэта відкритий об'єкт для інтелектуальної супраці. Менавіта до сотворчості кличуть свого читача і плаксові тексти. Відомо, куди пльонніше була б сотворчість, коли б не було у текстах пособних москалізмів. Прама, лужа, пенка на молодце, покупка, кішка, перапонка, розарать, сячатка. Лепш було б так. Просто лужина, плевка на молодце, купля, кішка, сятковіця. Плакс пише «горами гор», а ось Купала б написав «горами гороў» і так далі. Не зусім тішать в око російські ж організми лажа, ніштяк. Зрешти, про що гэта я? І на сонце бувають плями. 30 плаксових текстів не серебряников, однак, а золотников приємно тримати у руках, приємно розглядати і не завжди приємно читати. Але гэта вже немало для нашої гіпертрадиційної літератури. Не кот наплакав.
Пачулі рецензію Юраша Пацюпи на зборник тексти Дмитрія Плакса. У ефірі «Дом літератора». Неўзабаве ми протягнем передачу і сустрэнемся з народним поетом Беларусі Рыгорам Барадуліным. А тепер коротко про основные події сьогоднішнього дня.
Адвакату Мікалая Аўтуховіча стало відомо, що слідство його падабароннага протягнуто ще на місяць до 8 жнівня і що нового обвинувачення прадпрымальніку не виставили. Солдаты-апозиционеры несут службу у нарадах. Франа Кавячорку покарали 5 позачарговыми нарадами. Амаль увесь час находится у нарадах и Иван Шила. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У апошнія гады Рыгор Барадулін рэдка бярэ ўдзел у літаратурных выступах, стала падводзіць здароўе. Тым большая цікавасць прыхільнікаў паэзіі была да нядаўняй аўтарскай вечарыны народнага паэта ў Полацкім цэнтры народных рамёстваў. Мы сустрэліся з Барадуліным перад вечарынай на цвінтары Полацкай уніяцкай царквы.
По гаспадары рыгоры, калі мы з вами хадзілі сёння па Полацку, было відно, што вы любіце гэты горад. Што значыць Полацак у вашым жыцці?
Полацк у маім жыцці азначае дуже многа, таму што у нас паняцце горад это значыць Полацк. Паехаць у горад это по Полацк. Такая бытавая сцэна, што я пасля вайны было патронаў многа, я загнаў патрону ў калоду, цвік нагнаў на капсуль, твярнуўся, я быў бухом бух, ён не робіць, тады я забыўся, што это небяспечна. Сякеру вострым канцом нахінуўся ударыў і нос засіваў асколак. І доўга я хадзіў з ім, пакуль не прызнаваўся маме, пакуль ён не пачаў ужо іржавець таму носі. Мені павезлі ў Полацк, я аперацыю першую рабілі ў Полацку. І вось з таго часу мені нос пагарбіў, трошку арліна носы.
Гэта дзякуючы Полацку вы арліна носы?
Канешне, дзякуючы Полацку. З Полацка ішлі ў Маленскі гасцінцы. Ну, Полацк это цэнтр крывіцкай землі. Я сябе лічу крывічом закончаным. Велізарнае свята быць у Полацку.
У Полацку ёсць унікальны уніяцкі храм, драўляны, перавезены ажно з Украіны. Храм быў пусты, калі вы ў яго заходзілі, але вы доўга ў ім затрымаліся. Якія пачуцці выклікала ў вас гэтая святыня?
Храм некі як дом Божий, ён намолены, у ім утульна, у ім душа раскрываецца. Тым храме нельга ні хлусіць, ні зайздросціць, ну просто некае это єднання з Усявышнім. Ну што я взялі з музея, на жаль, што уніяты зроблена так, што яны ў загоні, што самі уніяты як музейныя экспонаты. Справа тым, што по нашому сходній частка Беларусі наш была гістарычна 80% адсоткаў уніятаў. Я з уніяцкай патомнай сям'і, бабу Болі, прабабулі былі уніятамі.
Спадар рыгору Беларусь вярнулася да савецкага сцягу, да савецкага гімну. Савецкія калгасы ў нас пераважная форма гаспадарання на зямлі. А ці вернецца цікавасць да савецкай літаратуры?
На конце літаратуры савецкай яна не вернецца. Справа тым, што савецкімі было яшчэ тры пакаленні, таму што 70 гадоў такое убіванне ідэалогіі, Сталін там Гебельса убівалася савецкая. І нават моладзь, которая ўжо зараз, я бы сябе не лічу, савецкім, ну, на генетычна, што будзе савецкае тры пакаленні, тры, то чатыры, таму што дуже жывучыя. А на конт літаратуры наўрад, ну, разумееце? Ну, можа, старыя, можа, будуць вертацца. Ну, нас слабая, разумееце? Цяпер зноў-такі запаланіла самая прыгодніцкая літаратура. Наогул не літаратура, а антылітаратура запаланіла ўсё. І наогул такі ж зараз час, што ніхто ні паэзіі не чытае. Ідзе амерыканізацыя, еўрапізацыя, а гэта, значыць, прагматызм.
Ну, як жа не чытае? Вось вашая кніга «Ксты» выйшла ў свет ўжо трэцім ці нават чацвёртым выданнем.
Ну, яшчэ разумееце, засталося пакаленне, которое яшчэ паэзію чытае. Я гавару пра моладзь. Ну, у Европе ж таксама, разумееце, паэзія такая як элітарная, не вернуць, это не антычнасць.
Вы, спадары Арыгор, заўсёды стараліся перакладаць прадстаўнікоў невялікіх, пакрыўджаных народаў. Вось і нядаўна выйшаў зборнік Хізры Асадулаева у вашым перакладзе з каратынскай мовы. Што гэта за паэт і што гэта за народ? Род, каратынцы.
Першы напісаў я скульптар мастак, вельмі цікавы, і музыку піша, мова старажытная. Іх мала з сям'і дагестанскіх народаў, але яны паважаюць сваю мову. І от я быў у яго гасцях перад выхадам кніжкі, прыїжджаў намеснік Верховнай Рады Дагестана, і ягоны сын майго сябра, такого скульптара, чытаў па-беларуску вершы пераклады, яго маўленне лепшы, чым у нас, у нашых дыктараў па-беларуску. Як быццам яны з А этот малый 8-гадовый хлопец за такой чистейшей белорусской мовы. Хоть он ведает свою, он прочитал спочатку верши в оригинале, после прочитал в моем перекладе. Я просто расшуливаюсь. Вот так надо любить свое. Хоть их там, сколько там, тысяч, там 3-4.
У нас одна вёска на Полесье.
Да. Як они тримаются свою культуру, мову. Нам бы повышиться. А там же в Кавказе, там же, что не аул, то своя мова.
Недавно, працуючи в архиве Ларисы Генюш, я знайшов ваши листы и паштовки до яе. Калісьці Ян Кабрыль казал, что Генюш не так поэтка, як пакутница. А кем есть Генюш для вас?
Лариса Генюш – это одночасово и пакутница, и осветница, и на только в другом часе, и як Ефросинья Полоцка. А як поэтесса, конечно, и ровно ее нема. Я памятаю, она приезжала в Минск, ночевала у нас, написала верш «Не пира горка, не пи сынок». И между іншим, я уже не пью. 35 годов я уже столько не живу, сколько я не пью. Дякую, что Ларисе Генюш. Это такая бытовая деталь. А на Олбе Евгения уже для меня святая покутница. И треба вшанувати провести у порядок этот дом, где она жила, зробити музей, зробити улицу Лариси Генюш, выдать несколько томов ей писем и тому подобное. Ей столько написано. Во-первых, ей листование, и всем светом листование. Таких, как она, у нас абсолютно нема. Я неколи писал одну благую мою рису, шаную Генюш Ларису. Я и теперь могу сказать, что я шаную и низко кланяюсь в ее памяти. Я думаю, что память ее будет жить до лепших часов, потому что ей будет отдадено то, что належено. Потому что святая справа не забывается. И сколько бы ей не старались закопать в землю, святая справа воскресает.
Вы щебровали с многими выдатными людьми. Назовите три особы, яких уже нема на этом свете, але с кем вы хотели бы споткаться и договорить про нечто вельми истотное.
Я бы заговорил с Краткевичем. У нас были такие молодые часы, было не до розуму, разумеете, там и чарка, и скварка. Краткевич возвышался над нами всеми, вот я помню, первая нарада молодых. Ну, мы приехали, нам тлумачили там, что такое рифма. Тлумачальники были такие, что их самих надо было учить. А Краткевич приехал с университетским значком, там, из Киевского университета. И он на нас просто не греблево глядел, но я вспоминаю, что в его ушах, что приехал профессор в детский сад. Тот самый Михаил Стрельцов. Это был тончайший лирик, философ. Так само я помню его задуменные очи. Хотелось бы поговорить про житё, про литературу глубей. Ну, так само не было часа. Ну, а Быков, я все житё, конечно, старался нечто его пытать, нечто говорить им. Но Быков это такая, как вам сказать, особа. И он такой зместовный, что его можно порунать с Библией. Ее николь не легко начитаться.
Дякую, спадары Григорий. Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» народный поэт Беларуси Григорий Бородулин. А теперь, как завсёды, новые верши у авторским читанні.
Зеленый лист, як знак сустречи, життя с життем, земли с теплом, и желтый лист, уздых старечи, спотканье вырою с крылом. Зеленый громом благословенный, прошепший ливню, лив моли, и желтые добье поклоны, и тихо скорятся земли. Ветров заломы, не заклены, не разведут сумежий сбег, и желтый лист, и лист зеленый, холодно примет белый снег. День, як сын дочеканы, подрос, тише стому, вернул до дому, и ступал молодый Христос по воде, як по сухому. Ты, что над водой и в воде, все немели в небесном издиве, ведали, это щебет иде, всей души на горкой небе. Досвиток загорался и газ, и робились близкими дали, хвалю решти, догнали час, и Христовы следы заховали. Ростань, выкне, винить вспомин, у сустречи стежка крывая, коли Господу веришь, як сын, так себе и вода трымая. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с устным святого Отца, як с небесов почуть белорусское слово. Шмат забудется, исчезне, знитея мене, а доскону запомнится обовязково Папа Римский, доброславляя мене, и у его як своя белорусская мова. Унияцкие образы архимандриту Сергею Гаеку. Унияцкие образы, светки светлой, твердой веры, на кровицкой вешной земли, они в огнище, не чекеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, прочистые слезы, осолели в вернинским боку, лаской яснейший шлях пророку, чули копевшие долони, обболевшие вугали, с храма убегли, преж морозы, оживать вам у каждом поклоне, унияцкие образы. Родимый люб, памяти Эдварда Войниловича. Сум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавший у хмары, а он затятый, родимый люб, спешался увести Господу храмы. Топтали ноги чужие поли, вели в забытьё, стяжины чужие, и подыхом ветру с родной земли душа боговейная дорожила. И як не шалел, разгуканный гнев, як дух нечистый, свет не изневешивал, на болючей родиме храм отсолел, как встаться вернику домом вечным. Не злюдеть себе самому, в людским веры не злюдеть, свою спокойно нечистому и мову зла не разуметь, еще почуть, еще побажить, хоть нечто в зманном житти и за добро добром отдержить, и тихо-тихо отвести.
свои новые верши читал народный поэт Беларуси Ригор Бородулин. На этом наш эфирный час и заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у Менску 21 гадзіна.